τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι όντως στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου του ΡΙΚ και ακούτε την εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα». Στο μικρόφωνο σήμερα η Εύη Μρούζη, στη δημοσιογραφική ομάδα και η Βίκη Νιούλικου και στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, η συνάδελφος Ναγερή Μουρατιάν. Και πριν να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, μία είδηση που παίρνουμε από τον ρεπόρτερ της τελευταίας στιγμής. Ανακοινώσεις, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες σχετίζονται με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που επιδιώκει να αναλάβει στο Κυπριακό, προανήγγειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Βρυξέλλες. Μιλώντας πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον καγκελάριο της Γερμανίας και φυσικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε σχέση με τη συνάντηση που έγινε στη Νέα Υόρκη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, μια συνάντηση η οποία κρατά ζωντανή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών. «Χαίρομαι», είπε, «για τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα, για την επιμονή του και είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει». Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο πρόεδρος εξήγησε πως ο Γενικός Γραμματέας θα προχωρήσει να καλέσει μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση, ώστε να εξεταστούν συγκεκριμένα οι προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, θα έχει μια συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Λευκοσία για να διερευνήσουν την προοπτική, το ενδεχόμενο να έχουν κάποια συγκεκριμένα περισσότερα σημεία διέλευσης. Υπάρχουν πολλές προτάσεις από πλευράς των Ελληνοκυπρίων για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προτάσεις τις οποίες έθεσε και στο Γενικό Γραμματέα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε η ανταπόκριση που αναμέναμε από την άλλη πλευρά. Όπως πολύ εύστοχα λέχθηκε χθες από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να διαδραματίσει. Είχα, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Συνόδου με την πρόεδρο της Επιτροπής και θα πρέπει σύντομα να αναμένουμε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν και το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει. Γιατί υπάρχει σε σχέση με την επανέναρξη των συνομιλιών. Λοιπόν, στην πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό με τη συμμετοχή των εγκυτριών δυνάμεων θα συζητηθούν όλες οι πτυχές του ζητήματος και αναμένεται να διαφανεί κατά πόσον θα υπάρξει προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα ακούσουμε απόσπασμα από τη συνομιλία του κυρίου Λετιμπιώτη με τη συνάδελφο Ελένη Βρετού.
Πάντα, κυρία Βρετού, μπορεί να υπάρξει περισσότερη βελτίωση. Θα μπορούσε να υπάρξει, βεβαίως το ιδανικό θα ήταν να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Καλά, αυτό δεν ήταν ρεαλιστικό όμως. Δεν ήταν μεστά.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις και τα δεδομένα, αλλά και το πού βρισκόμασταν το προηγούμενο διάστημα, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι ότι μέσω του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Και θα πρέπει να θυμηθούμε, κύριε Βρετού, από πού ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια τους τελευταίους 19 μήνες, τουλάχιστον που εμείς μπορώ να έχω ιδία ανάποψη, αφού βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου, μέσα από μια αιμονική, αν θέλετε, άρνηση από την άλλη πλευρά, έστω και για μια κοινή συνάντηση. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο στο οποίο υπάρχει και συνέχεια. Θα συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και εκείνη η συνάντηση στην Κύπρο μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του κ. Ταπέρε για να συζητηθεί το ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης. Ναι. Προηγήθηκε μια πολύ εντελεχής προετοιμασία εν ώψη όλων των ζητημάτων που ενδεχομένως θα ετήθονταν είτε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, είτε και από τον κύριο Τατάρ. Ήμασταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατάλληλα προετοιμασμένος για να μπορέσει να συμβάλλει στην συνέχεια. Το επαναλαμβάνω, αυτός ήταν ο στόχος για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που επιθυμούμε. Το ζήτημα της πενταμερούς, κύριε Βρετού, ήταν ένα ζήτημα το οποίο ήταν ορατό ως το επόμενο βήμα, ως το επόμενο λογικό βήμα, αν θέλετε, και υπό το φως των πτυχών που θα μπορούν να συζητηθούν σε ένα τέτοιο σχήμα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν και είναι οι πτυχές οι οποίες, αν θέλετε, και εμείς επιθυμούμε να συζητηθούν ως προς την εξωτερική διάσταση του Κυπριακού, που θα πρέπει και είναι αυτονόητο θα συζητηθούν ενώπιον και των τριών ηγήτριων δυνάμεων.
Επομένως, αυτή η πενταμερής θα είναι ουσιαστική, έτσι, κύριε εκπρόσωπε.
Ξέρετε, κύριε Βρετού, κρατάω κάτι.
Γιατί ξεκινήσαν οι συζητήσεις εχθές. Αν θα είναι διαδικαστικής φύσεως ή θα έχει ουσία αυτή η συνάντηση με τις εγκύτριες δυνάμεις, όταν και εφόσον γίνει.
Ξέρετε, κύριε Βρετού, να πω κάτι που μου το είχατε πει εσείς σε μια προηγούμενη παρέμβαση, ότι στο Κυπριακό, και πολύ σωστά, η ουσία είναι άμεσα συνυφασμένη και με την διαδικασία. Και η διαδικασία είναι συνυφασμένη με την ουσία. Βεβαίως, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι μια διευρυμένη συνάντηση στην παρουσία των τριών εγκύτριων δυνάμεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει μια μεγάλη σημασία. Έχει μια μεγάλη σημασία γιατί ακριβώς θα πρέπει να συζητηθούν ζητήματα για να δούμε κατά πόσο υπάρχει η προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και για να εξεταστεί αυτή η προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και όλο το προηγούμενο διάστημα που έχει προηγηθεί. Βεβαίως, σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να δούμε σοβαρά θεμελιώδη ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν για να διαφυλαχτεί η συνέχεια. Εμείς θέλουμε να υπάρξει συνέχεια και θεωρούμε, κυρία Βρετού, ότι μέσα από τις εξελίξεις, μέσα από την προχθεσινή κοινή συνάντηση, μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Το βασικότερο είναι ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε και παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε, είναι όμως ένα πρώτο σημαντικό βήμα το οποίο διασφαλίζει την προοπτική, το ότι παραμένει ζωντανή.
Ναι, αλλά πάλι δεν έχουμε απάντηση στο τι μπορεί να μπει στο τραπέζι μιας πενταμερούς, μια συνάντηση με τις εγκύτριες δυνάμεις.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Βρετού, το ζήτημα...
Πώς μια τέτοια συνάντηση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες?
Εμείς, κυρία Βρετού, έχουμε θέσει το περίγραμμα, θέτε, που πρέπει να κινηθούμε. Βεβαίως είναι αυτό που έχει αναφέρει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχθές, κατά το δείπνο ότι για μας τα τρία σύγκολ, τα λεγόμενα, είναι διαπραγματεύτα, δηλαδή μια κυριαρχία, μια προσωπικότητα και μια υπηκότητα. Είναι το συμφωνημένο πλαίσιο που βεβαίως είναι αυτό που δεσμεύει και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη μέσα από τα ψηφίσματά τους. Και είναι βεβαίως και οι πτυχές, είναι το κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν σε αυτό το σχήμα της διευρυμένης συνάντησης που θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας στο επόμενο διάστημα.
Θα γίνει
η πενταμερής για να τεθούν επιτάπητος όλα εκείνα τα βασικά ζητήματα, τα αυτονόητα ζητήματα, να ανταλλαγούν απόψεις που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της πενταμερούς. Είναι η συνέχεια, αυτή η συνέχεια που διασφαλίζεται με ορίζοντα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Και είναι επί της ουσίας και όχι διαδικαστικής φύσεως ή και διαδικαστικά ζητήματα μπορεί να
Κυρία Βρετού, νομίζω αυτό που θα πρέπει να δούμε, ανεξαρτήτως το πώς τυπλοφορείται η κάθε συνάντηση.
Όχι, δεν είναι ο τίτλος, είναι η ουσία. Θα είναι άτυπη αυτή η πενταμερής. Άτυπη θα είναι πάλι.
Άτυπη θα είναι, σας λέω ότι είτε άτυπη είτε όχι, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια συνάντηση είτε των δύο ηγετών, είτε μια συνάντηση στην παρουσία των με την συμμετοχή των τριών εγκύτριων δυνάμεων, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια μεγάλη σημασία, όπως έχει μεγάλη σημασία έχει και αυτά τα οποία θα συζητηθούν. Εμείς επιθυμούμε αυτή η σύγκληση να γίνει το συντομότερο δυνατό.
Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Τις θέσεις του Ακέλ για τις εξελίξεις που αρχίζουν να διαφαίνονται στο Κυπριακό θα ακούσουμε στο απόσπασμα που ακολουθεί με δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος Στέφανο Στεφάνου στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση. Ο κύριος Στεφάνου μίλησε για νέα δεδομένα τα οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να προσπαθήσει να αξιοποιήσει με στόχο πάντα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, με δεδομένο ότι σπάζει επιτέλους η στασιμότητα που υπήρξε στο Κυπριακό τα τελευταία 7 χρόνια.
Αυτό που πρέπει να σταθούμε εμείς είναι το εξής. Μετά από 7 χρόνια διεξόδου και πλήρους στασιμότητας, έχουμε μια προσπάθεια να υπάρξει κινητικότητα και μια κίνηση προς τα μπροστά. Προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να ξεκινήσει μια συζήτηση στην Κύπρο μεταξύ των δύο ηγετών για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με επικέντρωση προφανώς την διάνοιξη των οδοσφαγμάτων. Και δεύτερον, μια προσπάθεια να πάμε στη μορφή των πενταμερών, έστω και άτυπων, για να συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Και αυτό θα πρέπει να αποτιμηθεί θετικά, θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει να το αξιοποιήσουμε εμείς έτσι ώστε να στόξουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας δυναμικής για διάρρηξη του αδιεξόδου και συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας επί εκεί που διακόψαμε το 2017. Εκεί κατά την άποψή μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε.
Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε ή μάλλον ποια είναι η πολιτική σας εκτίμηση για τη στάση της Τουρκίας?
Η Τουρκία έτσι και αλλιώς βολεύεται με την παρέλευση του χρόνου προς Δύση. Άρα η πλευρά που θα έπρεπε να κινηθεί, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να σπρώξει τα πράγματα που περνά από το δικό της χέρι για να μπορέσουμε να έχουμε ξανά διαπραγματεύσεις, είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι γι' αυτό που ζητούσαμε και ζητούμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προβεί σε συγκεκριμένες κινήσεις, έτσι όπως τις έχουμε οριοθετήσει ως ΑΚΕΛ εδώ και αρκετό καιρό και το επαναλάβαμε πρόσφατα στο συνέδριο του Κυπριακού που είχαμε οργανώσει, το οποίο παρευρέθηκε και εκκρατήσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι ο καθοριστικός παίκτης αντιλαμβάνεται ότι είναι η Τουρκία στο Κυπριακό, δεν είναι ο Κατάρ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη και ο Διεθνής Παράγοντας πλέον στρατεύεται προς την Τουρκία, θεωρώντας σωστά κατά την άποψή μου ότι ο Κατάρ, πέραν από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αρνητικός, είναι και αναλώσιμο. Δηλαδή, αν η Τουρκία αποφασίσει να κινηθεί, ο Κατάρ αντιλαμβάνεται δεν μπορεί να σταθεί προς τα στην Τουρκία. Είναι και ο Ελλαδοτουρκικός διάλογος. Κάτι που αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κ. Γεραπετρίτης, λέγοντας ότι το γεγονός ότι σήμερα συζητούν Ελλάδα και Τουρκία και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα, αυτό έχει ένα θετικό αντίστοιχο πάνω στο όλο κλίμα και στην προσπάθεια για κίνηση του Κυπριακού. Άρα τώρα έχουμε μπροστά μας κάποια νέα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε προς την κατεύθυνση της διάρρηξης του αδιεξόδου και της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, μέχρι που θα φτάσουν αυτό θα φανεί στην πράξη. Η άποψη δική μας είναι ότι εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε στην επίσης θέση ότι δεν συζητούμε οποιαδήποτε άλλη λύση πέρα από αυτή που στηρίζεται στη συμφωνημένη βάση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ιστορία. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε ο Γενικός Γραμματείας να επαναφέρει τη θέση που εξέφραζε για 4 χρόνια πίσω, δηλαδή ότι θέλει συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο κράτο Μοχθανά, διαφυλάσσοντας όλες τις συγκλήσεις και διαπραγματευόμενοι επί του πλαισίου.
Το θέμα είναι, κύριε Στεφάνου, εμείς μπορεί να θέλουμε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
Η τριμερής που έγινε με τον τύπο του δείπνου, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας τρόπος για να σπάσει αυτή τη στασιμότητα που υπήρχε. Και δεδομένης και της αρνητικότητας του Κατάρ και του γεγονότος ότι η παρουσία της κυρίας Ουρτίν εδώ στην Κύπρο δεν έκανε κατορθωτή την εξέβρεση ενός κοινού εδάφου πάνω στο οποίο να κινηθούν οι δύο πλευρές. Γι' αυτό και ο Γενικός Γραμματέας προφανώς διάλεξε αυτόν τον τρόπο. Θα τους φωνάξει τη Νέα Νιόρκη για να αναδειποδείπνουν και εκεί να τους βάλει κάποια πράγματα μπροστά τους για να ξεκινήσουν μια διαδικασία. Ασφαλώς το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα έντονης κινητικότητας στο παρασκήνιο. Το τρίγωνο θα έλεγα, το τετράγωνο θα έλεγα, Λευκοσία, Αθήνα, Άγκυρα και Λονδίνο. Έτσι ώστε να δει και η Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα σε σχέση με την πενταμερή. Ασφαλώς και δεν θα ήθελε ο Γενικός Γραμματέας να πάει σε μια πενταμερή και να μην υπάρχει τίποτε επί του εδάφους. Είναι γι' αυτό που λέω ότι εμείς και αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, την κινητικότητα και τις δημόσεις που θα γίνουν ότι εμείς πρέπει να έχουμε σαφείς θέσεις έτσι ώστε να προσπαθήσουμε η όποια ατζέντα διαμορφωθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά και αυτό που θέλουμε, με την έννοια του να μπορέσει να αποδώσει καρπούς, να διαρριχθεί το αδιέξοδο και να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από εκεί που απομείναμε. Πρέπει να πω ότι όπως έχουν τα πράγματα, δεν έχουμε πολλές επιλογές για να έχουμε ελπίδα ότι μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να φτάσουμε στη λύση. Η μόνη ρεαλιστική οδός είναι να διαφυλάξουμε το κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί, να μην ξαναρχίσουμε από την αρχή στις ζητήματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί και αν αληθεύουν οι πληροφορίες των δημοσιογράφων που έχουν μεταδοθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσα στον τίτλο του είπε ότι ουσιαστικά έβαλα τις προτάσεις μου για τα στρατεύματα και τις εγγύησεις και ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις του Γενικού Γραμματέα, τις διατύπωσε αυτός μέσα στο πλαίσιο του, το γράφει. Ότι θέλει κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος εγγύησεων, την ταχύτερη απόσυρση των τυπικών στρατευμάτων και θυμάστε και μην ανοιχτό μόνο στο δίπλο του κράτου μας τότε το θέμα των αγγυμάτων της Ελλάδας και της Τουρκίας αν θα είχαμε μια ρήφρα αναθεώρησης ή αν θα είχαμε μια ρήφρα, μια καταληκτική ημερομηνία για να αποσυρθούμε. Επομένως, έχουμε στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι αυτές τις θέσεις που διατυπώνουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε ήταν θέσεις του Γενικού Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 4 δυναμικά. Άρα είναι καλά να πάμε να συναντήσουμε τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον Γενικό Γραμματέα αυτά να φέρει το τραπέζι και αν καταφέρουμε να βρούμε κοινό ελαφρό, αυτό θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τη στάση της Τουρκίας.
Για την τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν θα ενημερωθούμε από το ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του ΡΙΚ στην Κωνσταντινούπολη Ανά Ανδρέου, ένα ρεπορτάζ που έδωσε στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση. Στη συζήτηση των δύο ανδρών ήταν και το Κυπριακό μόλις μία ημέρα μετά το δείπνο των ηγετών με τον κύριο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη. Από το ρεπορτάζ θα ενημερωθούμε για τη σημασία που δίνεται στην πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό αλλά και για τα παιχνίδια του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο οποίος προσπαθεί να διασώσει τον εαυτό του. Ενημέρωση όμως και για τη συνάντηση που θα έχουν αρχές Νοεμβρίου, Γεραπετρίτης και Φιντά.
Είχε επικοινωνία ο Χακάν Φιτάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, με τον Γενικό Γραμματέα του των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες. Και αυτό έγινε μια μέρα μετά το άτυπο δείπνο και όπως ανακοινώθηκε ανεπισήμως, συζήτησε και το Κυπριακό, που αυτό ασφαλώς κάτι σημαίνει μία μέρα μετά το δείπνο. Τώρα, οι πηγές λένε ότι ξεκινά η διαδικασία σύγκλησης της πενταμερούς, γι' αυτό έχει ξεκινήσει και ο Γενικός Γραμματέας επαφές. Στόχος των συναντήσεων τώρα των ηγετών, όπως λένε, για άνοιγμα νέων όδων πραγμάτων, είναι κυρίως να κρατήσει τη διαδικασία ζωντανή μέχρι την πενταμερή. Και την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα προετοιμάσει το έδαφος για την πενταμερή. Εκτός από την ημερομηνία θα αποφασιστεί και ποια θέματα θα συζητηθούν και θα γίνει μια σχετική προεργασία. Οι ίδιες πηγές λένε ότι ο Εξίδαντα είναι απρόθυμος να πάει σε μια τέτοια συνάντηση, ωστόσο δέχεται μεγάλες πιέσεις από την Άγκυρα. Κάνει ο ίδιος μια προσπάθεια για να διασώσει τον εαυτό του, ωστόσο τελικά θα κάνει αυτό που θα του πει η Άγκυρα. Και μάλιστα κάποιες πηγές μας έλεγαν πως και ο Ραοφτεφτάς, κάθε φορά που υπήρχαν εκλογές μπροστά του, λεγόμενες εκλογές, πήγαινε σε διαπραγματεύσεις γιατί έτσι πίστευε ότι θα ανέβαζε και τα ποσοστά του. Και ο Σύντακαρ νομίζει ότι πιστεύει ότι μπορεί να διασώσει τον εαυτό του ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες τις οποίες η Άγκυρα προκρίνει. Δεν αναφέρεται η τουρκική πλευρά, δεν αναφέρθηκε σε πενταμερή μέχρι στιγμής, γιατί δεν αναφέρθηκε ουσιαστικά ο Εσκυνταντάρ. Μόνο ο Εσκυνταντάρ έχει κάνει δηλώσεις και απέφυγε να αναφερθεί την ουσία σε πενταμερή, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα είναι πενταμερή. Όλες οι πληροφορίες μιλάνε για πενταμερή, για συμμετοχή και τις Βρετανοί. Από εκεί και πέρα ο Ερτίν Τατάρ κάνει ένα δικό του παιχνίδι, προσπαθεί να παρουσιάσει τα πράγματα με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει, όπως είπαμε, προσπαθώντας να διασώσει τον εαυτό του. Γι' αυτό και θα δούμε τον Τατάρ, τον Ερτίν Τατάρ, τις επόμενες μέρες να κάνει δηλώσεις οι οποίες θα πάσχουν και θα αντιφάσκουν. Άλλα θα λέει την μια μέρα και άλλα θα λέει την άλλη. Όταν πήγε ο Ερτίν Τατάρ, ο ίδιος ο Ερτίν Τατάρ δεν ήταν πρόθυμος να συμφωνήσει σε πενταμερή. Γι' αυτό σε μια ευρεία συνάντηση, πενταμερή συνάντηση, δεν ήταν πρόθυμος και η δική του η θέση είναι ότι δεν υπάρχει έδαφος. Γι' αυτό και επιμένει να αναμαθά και τις δηλώσεις της κυρίας Ολκίν, τα αποτελέσματα που έχει βγάλει η κυρία Ολκίν. Από εκεί και πέρα όμως ο Γενικός Γραμματέας είχε εντελώς αντίθετη άποψη. Γι' αυτό και αποφάσισε να συγκαλέσει αυτή την συνάντηση και φαίνεται ότι όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι ώρες, μαθαίνουμε ότι είναι για ιδιαίτερα σημαντική η συνάντηση. Δεν είναι απλώς διερευνητικού χαρακτήρα, θα είναι μια συνάντηση που προηγουμένως θα υπάρξει προεργασία, θα πάνε οι πλευρές εκεί και θα ξέρουν τι θα συζητήσουν. Δηλαδή, θα ενδεχομένως να βρισκόμαστε και στο τέλος της διαδικασίας όταν θα έχουν φτάσει εκεί οι πλευρές. Θα τα έχουν συζητήσει δηλαδή εκ των προτέρων με τον Γενικό Γραμματέα πολλά από αυτά τα ζητήματα.
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με τον Έλληνο ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη. Για αυτή την συνάντηση αρχές Νοεμβρίου γίνεται λόγος, υπάρχει ρεπορτάζ, Άννα?
Υπάρχει ρεπορτάζ που κυρίως επικεντρώνεται στο τι θα συζητήσουν τα ελληνοτουρκικά. Όμως πάλι οι ίδιες πηγές λένε ότι είναι κρίσιμη και για το Κυπριακό. Εκεί θα αποφασιστούν πολλά και το γεγονός ότι θα είναι ο Χακάν Φιτάν ο ίδιος εκεί που παίζει ένα κεντρικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία από την αρχή τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και στο Κυπριακό έχει και την δική του σημασία. Να περιμένουμε δηλαδή αποφάσεις εκείνη τη μέρα έστω και αν δεν ανακοινωθούν.
Παρά την στάση που τηρεί η Τουρκία, την ίδια ώρα ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε για ακόμα μία φορά το δικό του τροπάριο, μιλώντας σε διάσκεψη τύπου στα κατεχόμενα μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Για όλα όσα είπε θα ενημερωθούμε από το ρεπορτάζ που έδωσε το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο η συνεργάτηδα του ΡΙΚ, Ραλή Παπαγεωργίου.
Είναι η τέταρτη δήλωση που έκανε μετά το δείπνο ο κύριος Τατάρ, χθες φτάνοντας στο παράνομο δρόμο του Στίμπου, είπε τα εξής. Είναι πολύ σημαντική για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη η αναφορά στην ανακοίνωση των ΗΠΑ μετά το δείπνο ότι διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Διαβάζω ακριβώς τι είπε. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς, το ότι δηλαδή δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Και στην έκθεση που επέδωσε η κυρία Ολκίν καταγράφεται ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Αξιολογώντας τα όλα αυτά, γίνεται αναφορά σε δύο διαφορετικές θέσεις. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα με διπλωματικούς όρους, διότι η σωστή θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς γίνεται φυσικά κατανοητή κατά μια έννοια. Το γιατί η δική μας θέση είναι διαφορετική γίνεται πολύ καλά κατανοητό σε διπλωματικούς κύκλους. Θεωρεί λοιπόν ο κ. Τατάρ ότι η καταγραφή ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος είναι εν μέρει ένας τρόπος δικαίωσης της δικής του πολιτικής θέσης για τη λύση. Υπενθυμίζοντας ότι είχε προτείνει προηγουμένως τον κύριο Γκουτέρες ο ίδιος μια συνάντηση με τη μορφή 4-1, ο κύριος Τατάρ είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας έκανε την πρόταση για διευρυμένη άτυπη συνάντηση μετά από διαβουλεύσεις με διάφορες χώρες και τρόπον τεινά αποδέχτηκε τη δική του πρόταση και αυτή η συνάντηση λέει θα γίνει τους επόμενους μήνες. Ήταν σημαντικό για εμάς που και οι δύο πλευρές μίλησαν για τις θέσεις τους σε αυτό το δείπνο, διότι φάνηκε ότι μόνο με την επιβεβαίωση της νέας μας πολιτικής, δηλαδή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσους διεθνούς καθεστώτος, που επιδιώκω τα τελευταία 4 χρόνια, μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Φάνηκε ότι μια συμφωνία στη βάση της Ομοσπονδίας έχει δοκιμαστεί για 50 χρόνια και δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα, όπως ούτε και το Κράμ Μοντανά. Όταν αυτά τα θέματα συζητήθηκαν στο δείπνο συνέχιση του κ. Τατάρ, ο Γενικός Γραμματέας γνώριζε ήδη ότι η διαδικασία του 2017 είχε κατά κάποιο τρόπο καταρρεύσει λόγω της τάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αυτό μάλλον είναι δικό του συμπέρασμα.
Επομένως, καθώς δεν υπήρχε νόημα να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις με την ίδια αντίληψη, επανέλαβα τη νέα μας πολιτική εκεί στο δείπνο και δήλωσα ότι μια επίσημη διαδικασία θα προέκυπτε μόνο με την επιβεβαίωση της κυριαρχίας μας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος. Και φυσικά, είπε ο κ. Στατάρ, η άλλη πλευρά ανέφερε την δική της πολιτική. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι εξέφρασε το Γενικό Γραμματέα τη βούλησή του για συνεργασία και διαβούλευση σε μια σειρά από τομείς. Εμείς θα μείνουμε μακριά από την έναρξη επίσημων συνομιλιών, γιατί αυτές μπορούν να μεταφέρουν τα θέματα σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Από αυτή την άποψη, εν όψη, λέει, ορισμένων προτάσεων, προφανώς που προέκυψαν, ενέκρινα να ανοίξουν νέες διελεύσεις και να επανεξεταστούν οι υπάρχουσες και να αυξηθούν όλα τα είδη εμπορίου και οι διάφορες διαφορετικές επαφές με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτά τα θέματα, είπε, θα συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από κάποιο διάστημα εδώ στην Κύπρο και εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το δείπνο ήταν επικοδομητικό και αυτή η συνάντηση μπορεί να χαράξει έναν οδικό χάρτη, έγινε ένα βήμα. Απλά το καινούργιο είναι από όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μετά το δείπνο, επαναλαμβάνω, 4 φορές μίλησε έξω στο κτίριο των ΗΠΑ, μόλις τελείωσε το δείπνο, μετά μίλησε τηλεφωνικά σε τουρκοκυπριακό κανάλι στην Κύπρις, μετά μίλησε το βίντεο που κυκλοφόρησε από τη συνέντευξή του στον Ανατολού και τώρα στο παράνομο δρόμο της Τύμπου. Εδώ η διαφοροποίηση είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι η καταγραφή, πως είναι, υπάρχει κοινό έδαφος, τη θεωρεί ως τρόπον την άτη βεβαίωση της θέσης του για αυτή τη νέα πολιτική.
Που το κατέγραψε η κυρία Ολγκίν, την οποία δεν θέλει στη διαδικασία, γιατί δεν καταλάβαμε γιατί.
Και την ευχαρίστησε, γιατί δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Άρα δεν θέλει να δείξει την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι για να ξεκινήσει επίσημα μια διαδικασία. Αυτό λέει ο Τατάρ. Ναι. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι είπε πως θα διαβουλευτεί βεβαίως με την Άγκυρα και με την Τουρκία και θα επανέλθει. Και ο λόγος που βιάστηκε να επιστρέψει είναι γιατί έπρεπε ο Ζορλού το ρέπο τον αντικαθιστούσε στην Προεδρία του Ψευδοκράτους να πάει σήμερα στην Ψευδοβουλή για να τελειώνουν επιτέλους με εκείνο το θέμα του Προέδρου της Βουλής εντός εισαγωγικών. Επειδή πρόκειται το κόμμα του κ. Τατάρ, το οποίο προέρχεται της Εθνικής Ενότητας, να υποβάλει νέον υποψήφιο, αν εκλεγεί καλώς, αν δεν εκλεγεί, τότε υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο το Ψευδοκράτος να πάει σε πρόορες λεγόμενες βουλευτικές εκλογές. Ναι.
Και σε κάτι συναφές, την απόφαση που έχει ληφθεί για άνοιξη και νέων οδοφραγμάτων στην Κύπρο, επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με αίτημα τη διάνοιξη της διόδου Πυροϊού, απέστειλε ο Δήμαρχος της Αθιένου, Κυριάκος Καρεκλάς. Να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις του κυρίου Καρεκλά στο πρωινό δρομολόγιο.
Η Αθιένου, απομονωμένη εδώ και 50 χρόνια, είχε πάρει πολλές φορές υποσχέσεις ότι δεν θα ανοίξουν οδοφράγματα αν δεν ανοίξει και το Πυρόι. Πριν και από αυτό τις Δερίνιας κλπ, ο κόσμος μας ανησυχεί και δεν θα δεχτεί να ανοίξει άλλο οδόφραγμα εάν δεν ανοίξει το Πυρόι. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανένα. Εμείς απλώς λέμε ότι είχαμε πάρει υποσχέσεις.
Είναι αθέτηση υπόσχεσης, δηλαδή δεν το πάλεψαν όσο έπρεπε.
Μιλώ για τον νυν πρόεδρο. Μας είπαν ότι προτεραιότητα είναι το Πυρόι. Και γι' αυτό επαναφέραμε το θέμα, διότι ανησυχούμε υπερβολικά. Γι' αυτό στείλαμε την επιστολή. Αν ανοίξει αυτή η διόδος, θα υπάρξει και η ωφέλεια ότι θα αποσυφορηθεί η διστάμενη είσοδος στην Λευκοσία, διότι αρκετά αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούν την είσοδο από την Αγλαντζάν πλέον προς την Λευκοσία και έτσι θα αποσυφορηθεί και η διστάμενη είσοδος και θα λιγοστέψει ο χρόνος που κάνουν όλοι να μπαίνουν στη Λευκοσία.
Λέτε όμως στην ανακοίνωση που δώσατε χθες ότι δεν είναι μόνο οι κάτοικοι κόσμος στην Αθιένου που θα διευκολυνθεί, θα διευκολυνθούν και οι Τουρκοκύπροι. Ποιες περιοχές, πώς?
Καταρχήν είναι η Λουρουτζίνα η ίδια, με την οποία είχαμε κάνει επαφές τόσο και με το Δήμαρχο αλλά και με το Συμβούλιο εκεί της. Οι οποίοι θα υποφεληθούν με μια είσοδο, θα μπορούν να πηγαίνουν εύκολα για αυτή τη Λευκοσία. Είναι κάποια πρόταση που τους είχαμε κάνει, οι οποίοι είπαν ότι την αποδέχονται. Θα μπορούν μέσω αυτού του δρόμου από το Πυρόι προς Λευκοσία, με τη διάνοιξη κάποια εισόδου και με κάποια τεχνικές λύσεις που θα γίνουν εκεί, να μπορούν και αυτοί να εισέρχονται και να πηγαίνουν και προς Λευκοσία. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί Τουρκοκύπροι που έρχονται προς τις ελεύθερες περιοχές από την Λευκοσία και οι οποίοι θέλουν να πάνε Πρωταρά, Αγίας Νάπα κλπ. Προς Λάρνακα. Και βάζοντας το Google στους χάρτες τους δείχνει αυτόν τον δρόμο και καταλήγουν να εγκλωβίζονται στη Λουρουτζίνα και να πρέπει να ξαναπάν πίσω Λευκοσία για να μπορέσουν να έρθουν από την κανονική οδό πίσω.
Σε θέματα που, τα οποία σχετίζονται με την Βουλή θα πάμε στη συνέχεια. Οι δυνατότητες και τα προϊόντα της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας συζητούνται σήμερα από την Επιτροπή Άμυνας, ενώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συζητείται ο προϋπολογισμός του ΕΚΙΠΗ. Για όλα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από την Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκίνησε πριν από λίγο η συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας, είναι και κλεισμένων των θυρών και συζητά τα θέματα που αφορούν την Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής και ανακοινώθηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναλαμβάνει την ευθύνη για έγκριση ετοιμάτων διανομής εξειδικευμένων φαρμάκων για δύσκολες ασθένειες όπως ο καρκίνος και η σκλήρυση κατά πλάγας. Η Επιτροπή Υγείας ανέκρινε κονδύλι για αγορά υπηρεσιών μέχρι την πρόληψη 55 μόνιμων υπαλλήλων οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο, το οποίο σήμερα επιτελείται από το Υπουργείο Υγείας με δημοσίους υπαλλήλους. Ο αναπληρωτής διευθυντής του ΟΑΗ, Άφου Τσινοντίδης, ανέφερε ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος για να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Ανακοίνωσε επίσης ότι καταργούνται οι αποθήκες φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας μετά και την καταστροφή φαρμάκων σε πρόσφατη θεομηνία τον περασμένο Απρίλιο. Μέρος των φαρμάκων, τα περισσότερα των οποίων είναι εξειδικευμένα, θα επιστραφούν σε φαρμακευτικές εταιρείες και τα υπόλοιπα θα διανεμηθούν σε φαρμακεία νοσοκομείων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, ο Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε ότι δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθούν φαινόμενα καταστροφής φαρμάκων. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, Χρήστος Σταβίδης, επεσήμανε ότι ο ΑΗ δεν κατάφερε να βρει ασφαλιστική εταιρεία για τα φάρμακα, τα οποία και παραμένουν ανασφάλιστα στις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας. Και ο βουλευτής της ΔΥΠΑ, ο Μιχάλης Διακουμής, ανέφερε ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην επιδόση των συνοδών ασθενών οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Τέλος, να αναφέρουμε το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής θα έχουμε τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι για τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το δεύτερο θέμα είναι για τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία. Και το τρίτο θέμα είναι η έγκριση της αύξησης των βαθμών ποινής για οδικά αδικήματα, κυρίως μετά από τα πρόσημα από τις κάμερες. Από τους 12 βαθμούς θα πάνε στους 16
βαθμούς. Για να χάνει κάποιος την άδεια οδήγησης.
Ακριβώς.
Ναι. Όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα, πάνε με δύο τροπολογίες στην Ολομέλεια, έτσι.
Γιατί είναι, ναι, και αυτά.
Ναι. Ωραία.
Και αυτά θα τα δούμε το απόγευμα.
Ναι, βεβαίως. Άντε. Ναι. Καλή συνέχεια στα δουλειά σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Ευρεία σύσκεψη για την οικονομία είναι προγραμματισμένη την προσεχή Δευτέρα, κατά την οποία θα συζητηθούν εισηγήσεις και προτάσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στις προτεραιότητες του κόμματός του είναι η στήριξη των συνταξιούχων, αλλά και τα θέματα στέγασης. Ο κύριος Παπαδόπουλος ρωτήθηκε επίσης και για το θέμα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
Είναι γεγονός ότι έχουμε καταθέσει και εμείς, όπως και τα άλλα κόμματα της συγκυβέρνησης, επιπρόσθετα μέτρα στήριξης, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας, οι οποίοι πιστεύουμε εμείς ότι χρειάζονται στοχευμένες εισηγήσεις για αναχέτηση των προβλημάτων που προκαλούνται από την ακρίβεια και τον συνεχιζόμενο πληθωρισμό. Εισηγήσεις που αφορούν, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, τους συνταξιούχους, τα εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες που ζητούν και αιτούνται επιδόματα τέκνου, το κοινωνικό ενίκιο που ήταν μια πρόταση που είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν και πολλά άλλα. Δεν έχουμε δώσει 40 εισηγήσεις, 10 έχουμε δώσει. Ενδεχομένως οι άλλοι να έχουν δώσει περισσότερες, ενώ στο σύνολο. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εμείς δεν απαιτούμε να υιοθετηθούν όλα αυτά.
Ωραία.
Τα μέτρα.
Αλλά πώς τις ιεραρχείτε, ας πούμε, ποιο βλέπετε εσείς ότι ένα-δύο μέτρα που είναι πεπίγοντα και που είναι τα πιο σημαντικά για να ανακουφιστεί ο κόσμος.
Συνταξιούχοι και στέγαση. Θεωρούμε ότι είναι
συνταξιούχοι και στέγαση. Όχι ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι επιδότηση ηλεκτρισμού.
Θεωρούμε, το ηλεκτρικό ρεύμα αντιλαμβάνεστε δεν έχει απλή λύση. Ό,τι και να κάνουμε, ναι, θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα να δεν υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν οι υποδομές παραγωγής ενέργειας, το δερματικό στο βασιλικό, η διασύνδεση ηλεκτρική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής είναι που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά φυσικά στον μεταξύ, ναι, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και εναλλακτικές ενδιάμεσες προτάσεις, όπως είναι για παράδειγμα μια παλαιότερη πρόταση που είχε συζητηθεί, να μην μπαίνει η ΦΠΑ στα πρόστιμα για τους ρήπους, τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Κάτι για το οποίο πρέπει να συζητηθεί φυσικά, αντιλαμβάνεστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει. Το ύψος του κρατικού μισθολογίου είναι όντως πάρα πολύ μεγάλο. Και κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχει εύκολος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Το ύψος του μισθολογίου δεν εξαρτάται μόνο από τις αυξήσεις, εξαρτάται και από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Ένας αριθμός που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει αυξηθεί σημαντικά με νέες προσλήψεις. Η φορεία για την ΆΤΑ είναι σημαντική γιατί είναι ένα μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Υπό την έννοια ότι οι αυξήσεις που προνοούνται με τη συμφωνία για την ΑΤΑ, μετακυλούν και στον
ιδιωτικό. Μα και εκεί υπάρχει στρέβλωση.
Τομέα.
Πάλι είναι οριζόντια και ποσοστιαία.
Έχετε
και πάλι
δίκιο. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό και μία από τις δικές μας εισηγήσεις που έχουμε δώσει στην κυβέρνηση είναι να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ΑΤΑ. Να είναι κλιμακωτή. Να παίρνουν μεγαλύτερη αύξηση χαμηλόμισθη και λιγότερη αύξηση ή και καθόλου υψηλόμισθη. Άρα αυτό είναι άλλο ζήτημα. Να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ΑΤΑ. Αντιλαμβάνεστε ένα περίπλοκο ζήτημα που αφορά και τις συνδικαλιστικές οργάνωσεις, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους για να έχουμε και τη σύμφωνα τους γνώμη. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα έχουμε αυτήν τη συμφωνία, η οποία επαναλαμβάνω μετακυλεί και στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε την αύξηση κατά 12% στις κοινωνικές παροχές στον προϋπολογισμό του 2024 και θα έχουμε και άλλη
αύξηση. Τι μετακυλεί στον ιδιωτικό, τι μετακυλεί, τι εννοείται?
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε για τους μισθούς και στον ιδιωτικό τομέα, οι αυξήσεις που δίνονται με βάση την ΆΤΑ μετακυλούν και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο ιδιωτικός τομέας έρχεται και ακολουθά και υιοθετά.
Μακάρι να είχατε δίκιο.
Εντάξει, η συμφωνία για την ΆΤΑ είναι μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας σε περιορισμένο βαθμό. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι η πανάκια και ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Αλλά το γεγονός ότι μετακυλεί αυτή η αύξηση στον ιδιωτικό τομέα είναι αδιαφυσβήτητο.
Το 20% τώρα, στον ιδιωτικό τομέα.
Όχι,
δύο στους 10 παίρνουν ΆΤΑ.
Όχι, δεν είναι έτσι. Το 20% στο οποίο αναφέρονται είναι εκείνοι που έχουν συλλογικές συμβάσεις.
Πόσοι παίρνουν ΆΤΑ στον ιδιωτικό τομέα?
Ναι, δεν είναι μόνο εκείνοι που έχουν συλλογικές συμβάσεις που έχουν αυξήσεις λόγω της ΆΤΑ. Έχουμε και ξέρουμε ότι έχουμε τομείς στην οικονομία που υιοθετούν τις αυξήσεις στο δημόσιο και υιοθετούν τις αυξήσεις λόγω της ΆΤΑ, γιατί αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζεται και στον ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα.
Και λίγο πριν από το τέλος, ένα θέμα που αφορά όλους μας και ενδιαφέρει όλους μας, ο καιρός και το τι μας επιφυλάσσει σήμερα. Θα ακούσουμε σε δηλώσεις στο πρωινό δρομολόγιο τον μετεωρολογικό λειτουργό Παναγιώτη Μούσκο, αλλά να μην περιμένουμε και καμιά θετική εξέλιξη, καθότι είναι θέμα χρόνου, αλλά και τύχης.
Παρόμοιος ο καιρός μας σήμερα με τον χθεσινό, αυξημένες νεφώσεις θα έχουμε και σήμερα κατά διαστήματα. Κάποιες βροχές είναι πολύ πιθανό ότι έχουμε στις ορεινές περιοχές όπως είχαμε και χθες, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Από 29 μέχρι 30 βαθμούς περιμένουμε σήμερα σε εσωτερικό και παράλια γύρω στους 22 με 23 στις ορεινές περιοχές. Απόψε φαίνεται να είναι καθαρός ο καιρός μας. Υπάρχουν κατά διαστήματα βόρειοι άνεμοι, κυρίως από βόρειο δυτική ως βόρειο ανατολική, 3 με 4 μπορεί και 5 μποφόρ. Περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες για απόψε και για αύριο παρόμοιες συνθήκες με τις σημερινές. Λίγο πιο ψυχρή η αέρια μας μέχρι και την Παρασκευή. Περιμένουμε μια πτώση της τάξης των 2 μπορεί και 3 βαθμών. Αλλά από θέμα φαινομένων, χθες και σήμερα, από αύριο δεν φαίνεται να έχουμε κάτι.
Αυτά ήταν μεταξύ άλλων τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Στο στούντιο καλωσορίζω την συνάδελφο Άντρη Κασάπη, η οποία θα μας μεταφέρει ό,τι νέο υπάρχει σε σχέση με τα αθλητικά γεγονότα. Χαίρετε. Θα μας πεις και για το ράλι, Άντρη.
Να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αλυτάρχη του αγώνα, την κυρία Νάγια Κοντοπούλου.
Είμαστε εδώ και σ' ακούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλες μάχες αναμένονται λοιπόν στο ράλι, στο Διεθνές Ράλι Κύπρος 2024. Διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου 18 με 20 Οκτωβρίου. Ο Εθνικός μας Αγώνας, που για άλλη μια χρονιά θα έχει ως επίκεντρο τη Λευκοσία, είναι ο τρίτος και τελευταίος γύρος του Μεσανατολικού Πρωταθλήματος, αλλά και ο τρίτος και τέταρτος του Εχώριου Πρωταθλήματος. Πάμε αμέσως στην κυρία Νάγια Κοντοπούλου, αλυτάρχη του αγώνα. Κυρία Κοντοπούλου, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα ήθελα να μας μιλήσετε έτσι λίγο για τον αγώνα, πώς βλέπετε τα πράγματα.
Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Χθες είχαμε συμπληρώσει όλων τις διαδικασίες, τις γραφειοκρατικές, αν μπορώ να τις ονομάσω διαδικασίες, και σήμερα τα πληρώματα όλα αναγνωρίζουν τη διαδρομή, ξεκίνησαν την αναγνώριση. Ελέγχουμε τα αυτοκίνητα επιβλητών σήμερα, επομένως ακολουθούμε το πρόγραμμα μας, όλα είναι μια χαρά.
Πάντως είναι γενικά αποδεκτό ότι μιλάμε για ένα μεγάλο αγώνα. Αν λάβουμε υπόψη και τα ονόματα που έρχονται στην Κύπρο, νομίζω αποτελεί τιμή για τη χώρα μας να οργανώνει τέτοιου είδους ράλι. Φαντάζομαι συμφωνείτε, κυρία Κοντοπούλου, έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο που έκαμετε. Το Ράλι Κύπρος είναι ο εθνικός αγώνας. Φέτος είναι το 51ο Ράλι Κύπρος. Πάντοτε αποτελούσε ένα σημαντικό αγώνα σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα έπαιρνε μέρος. Φέτος είμαστε για ακόμα μια χρονιά στο πρωτάθλημα Μέσης Ανατολής και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κρίνεται ο πρωταθλητής Μέσης Ανατολής στον τόπο μας. Είναι στην Κύπρο, το πρωτάθλημα κρίνεται μεταξύ τριών μεγάλων οδηγών της Μέσης Ανατολής. Ο γνωστός Νάσης Αραλατίγια, ο οποίος εκαταχτούσε το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, φέτος βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, έρχεται στην Κύπρο, την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί συμμετέχει κοντά μας πολλά χρόνια, με σκοπό να κερδίσει το ράλι και να αυξήσει τις πιθανότητες του να κερδίσει και φέτος τον τίτλο της Μέσης Ανατολής, αλλά βρίσκει μπροστά του τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Μέσης Ανατολής, ο οποίος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά, και ένα Σίμω Γαλαταριώτη, τον Κύπριο πρωταθλητή, που δεν θέλει να αφήσει τη νίκη του Ράλι Κύπρος σε ξένα χέρια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι θα κρυθούν πάρα πολλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν θέμα στη μάχη τους για τον τίτλο και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο και για τα κυπριακά πληρώματα. Κάνετε ήδη μια αναφορά στον Γαλαταριώτη. Αναφέραμε και νωρίτερα, είναι ο τρίτος και τέταρτος αγώνες του εχώριου πρωταθλήματος. Τι να περιμένουν οι φίλοι του ράλι όσον αφορά τον κυπριακό αγώνα, το βάλουμε έτσι, για το εχώριο πρωτάθλημα?
Κοιτάξτε, τους Κύπριους οδηγούς έχουμε ένα αξιόλογο. Οι αξιόλογοι οδηγοί λαμβάνουν μέρος. Πρώτον, για να συμμετέχουν στον εθνικό του αγώνα, και έστω και αν δεν κρίνεται το πρωτάθλημα ή αν έχει δικριθεί ή οτιδήποτε. Επομένως, θέλουν να αναλαμβάνουν μέρος στο Ράλι Κύπρος και να παίρνουν καλές θέσεις εναντί των ξένων στον κυπριακό αγώνα, στον εθνικό αγώνα, όπως το έχω χαρακτηρίσει. Έχουμε πάρα πολύ καλά ονόματα σε διάφορες κατηγορίες. Επομένως, και εκεί να περιμένουμε ότι θα δούμε ωραίο θέαμα και από τους Κύπριους οδηγούς.
Και για τον κόσμο που ανυπομονεί, έχετε κάποιο μήνυμα που θα θέλετε να μεταφέρετε? Γιατί είναι γεγονός πως το έχει αγκαλιάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κόσμος στο Ράλι Κύπρος.
Για τους θεατές πάντα λέω ότι πρέπει όλοι μας, θέλουμε όλοι, είτε είμαστε διαγωνιζόμενοι είτε θεατές, να απολαύσουμε έναν ασφαλισμένο αγώνα. Να πάμε να δούμε το θέμα, αλλά ασφαλισμένα. Ζητώ από τον κόσμο, παρακαλώ τον κόσμο, να ακολουθούν τις οδηγίες των κριτών, να μπουν στην ιστοσελίδα του Ράλι Κύπρος για να δουν τα σημεία θέασης από όπου μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ασφαλισμένα και να δουν ωραίο θέαμα. Αλλά πάνω απ' όλα, να ακολουθούν τις οδηγίες των κριτών για να μπορέσουν να απολαύσουν τον αγώνα, να το δουν ασφαλισμένα. Και για τους διαγωνιζόμενους, αλλά και για τους θεατές.
Κύριε Κοντοπούλου, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας, παρά το ευαρημένο πρόγραμμά σας που ήσασταν εδώ κοντά μας και μας δώσατε όλες τις λεπτομέρειες. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλους.
Περιμένω τους θεατές να τους δούμε στις ειδικές διαδρομές. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων, η δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου επιστρέφει με την 7η αγωνιστική. Στο επίκεντρο φυσικά το ντέρπι μεταξύ της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης. Να δούμε το πρόγραμμα. Το Σάββατο στις 6 Ομόνια Ένωση και Ομόνια Ραδίπο από ΕΛ. Στις 7 Πάφος Καρνιώτισσα. Την Κυριακή στις 4:30 Εθνικός Άρης και στις 7 ΕΚ Ανόρθωση και Απόλλωνας Ομόνια 21 Μαΐου. Και τη Δευτέρα στις 7 Νέα Σαλαμίνα ΕΛ. Χωρίς μετακίνηση φιλάθλων θα διεξαχθεί ο αγώνας της Κυριακής ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ανόρθωση για την 7η αγωνιστική. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΚΟΠ, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από την προκήρυξη του πρωταθλήματος, αποφάσισε όπως στους αγώνες μεταξύ της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος να μην επιτραπεί μετακίνηση φιλάθλων. Σημειώνεται πως θα επιτρέπεται από τη φιλοξενούμενη ομάδα η παρουσία με κατάλογο και κάρτα φιλάθλου μέχρι 30 ατόμων. Πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής στον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ Πρόδρομο Πετρίδη για αντιαθλητική συμπερίφορα που επέδειξε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο πρόεδρος ο Γαλαζοκίτρινος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αντιαθλητική συμπεριφορά προς τους διαιτητές της αναμέτρησης με την ΑΕΚ κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα. Κιλιάν Εμπαμπέ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας αυτή τη εβδομάδα, αλλά για εξωαγωνιστικούς λόγους, δεδομένου ότι ο σουηδικός τύπος υποστηρίζει πως εμπλέκεται σε υπόθεση βιασμού στη Στοχόλμη. Η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και εντωμεταξύ ο Γάλλος επιθετικός συναντήθηκε με τον προπονητή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι. Οι δύο άντρες συζήτησαν διεξοχικά και σύμφωνα με την ιστοσελίδα Defensa Central, ο Εμπαμπέ είπε στον Ιταλό προπονητή πως θα πάει πολύ καλά και ανυπομονεί να παίξει το Σάββατο. Πλέον μένει να διαπιστωθεί αν ο κορυφαίος προπονητής θα συμπεριλάβει τον 25χρονο ποδοσφαιριστή στις επιλογές του για την αναμέτρηση με τη Θέλτα. Τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Νερκή Ανταμάν φιλοξενείται στις 9:45 από τη Ρεάλ Μαδρίτη για την τέταρτη αγωνιστική. Θυμίζουμε ότι δύο μέρες πριν οι πράσινοι γνώρισαν την πρώτη ήττα στη διοργάνωση, καθώς δεν τα κατάφερα στο Παρίσι απέναντι στην Πρωτάρα Παρί, η οποία επικράτησε με 84-80. Ο Κριστιάνο Ρονάλτο, χάρη στο συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ, παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο με εισόδημα 285 εκατομμύρια δολάρια για το 2024 σύμφωνα με το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Forbes. Ο 39χρονος Πορτογάλος επιθετικός διατηρεί έτσι τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου παίχτη στον πλανήτη, ενώ ακολουθεί ο Λιονέλ Μέση με αιτήσιες απολαβές 124 εκατομμύρια ευρώ. Και στον μπάσκετ στα γρήγορα, μία νίκη και δύο ήττες ο απολογισμός των κυπριακών ομάδων στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Euro Cup. Ο Κώστας Παπαέλας, ο Κεραυνός, πανηγύρισε σπουδαία νίκη στην παράταση επί της γερμανικής Braunschweig με 95-94. Φάνταζε στην πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Το πάλεψε η Ανόρθωση στην Τουρκία απέναντι στην Bursaspor, που γνώρισε όμως το τέλος την ήττα με 86-79. Εντός έδρας ήταν για την ΑΕΚ που ιτήθηκε στο Κίτιον από τη Στόφας Πούρσα με 96-69. Ενώ στις γυναίκες, στο FIBA Euro Cup γυναικών, την ήττα γνώρισε στην Πολωνία Έλα από την Ενέα Γκορζόφ με 91-52.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.